55 minutes.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erika Smwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango mala, on penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaccin wana po, o moni eza nou premere, meza maladie eza mortel. Pe ba tu mingi, balinga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu babanjo pousa ba argima, moko ya kuzanga tina, batu ebele bakufa kipona kwa kanini tembe ya pamba. Nde ya ngonga na sengi na batumia subaki usada vaksine bana na bango. Eza penza pona intere na biso, mwana kufe la biso na ndako te pona maladi moko yu, mkisi ya ngue izwa mi deja. Bon, baki ene mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka ngue zela kamutute. Yangue zana na teko baki eno yuko sala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ene ero oneti zana nuto, baki ene.
Comme on a Patrick, on a Mona Kiango positivement parce que Eza, on a construit la balle à la bisto, Babé dans la carte à malade ou à la terre. Na mona ki etega kome mekuna paske na zoni gana prepare ye po lobi aku ya tena kacha maladi wana po yo ba nyingi ba pesa bango ba mango ele bon ele konga na kutu ebisa na baboti no konga ngayi ba pesa kon
ke na sepe la ki makasi kona nini konga na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebeli saka mwana mabe epe soki ozama chance kitutu wana soki efandi mingi na kacha libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota en tout cas mwana kobika te na la sepela ki nango makasi intérêt na ngeza na lingi mwana nga po moboti oya boy mwana naenda ukinopesa ekunate mais po na ngai na lingi bana na ngai po bazali pamboli ko ute pa na nzambe il faut na entretenir ngo malamu bakola po mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili po mbona nge ko renye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala batu, basa la makasi bazwa bana na bango nyoso baki ndeko fer vaksine bango, so kite le bata mususu mutu oya beli sina no malade wana te de akosalo wazar, me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye antuka, akotika te na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyoka nga antuka bosa la makasi bo kende, ba vaksine bana na bino
fiyans na ba baminga nga oyo bazo trete bana na biso batika biyoka yoka biloka mabeza na kati te baya ba vaksine bana bango pona ko prepare bango contre maladie wana
kongo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ikanisi biso penza pona maladie ya rougeole tingisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vaksine bana na biso eloko etindinga na kende ko vaksine bana ezali po maladie wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana nga na lobi te na kufanda te ifo na kende ko vaksine mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kobela lisusu maladie ya vaksete akobela lisusu maladie ya rougeole te akozala de a cause de ce malade à rougeole, tête en goyasa du vaccin, penza, et cause la sirac, na katianzo te amoana, dengana, lobaki na kofanda, te fona kindena, na pesa moana nanga vaccin, na ibi moana nanga nanga sa du vaccin, à cause la bien.
Matin nomi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.